beidzamos 15, varbūt pat ilgāk gadus iekšējā drošība. Visi institūcijas, policija, izmeklētāji, robežsargi, citas institūcijas ir zināmā veidā atpalikušas no mūsu kopējās valsts attīstības. Mums bija investīcijas un ieguldījumi dažādās nozarēs. Tas viss ir gājuši uz priekšu, bet šī nozare ir tradicionāli apdalīta, un tā tas vairs nevar turpināties. Un es teiktu, tā ir kritiskā stāvoklī, un tādēļ viena no galvenajām prioritātēm šī gada budžeta veidošanā būtu saprātīgas investīcijas iekšlietu sistēmā. Es uzskatu patiešām, ka policijas akadēmijas likvidācija kā tāda bija liela kļūda. Tas ir jālabo, tas nenozīmē, ka jāatjauno šī akadēmija, bet tomēr viena iekšēji saskaņotā policijas un līdzīgo amatpersonu izglītība no sākuma līdz beigām. Šai sistēmai ir jābūt, lai mums būtu kompetenti un izglītoti policisti un visi pārējie, kas nodarbojas ar iekšējo drošību šīs amatpersonas. Un tas būtu tagad valdības uzdevums.